Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Savjet bezbjednosti bez zaključka o statusu Kosova. Moskva i dalje za nastavak pregovora, Washington i Brisel smatraju da nemaju svrhe. Od ponoći Evropa bez granica za 400 miliona njenih građana. Zemljotresi u Turskoj i na Novom Zelandu. Islamski vjernici slave Kurban Bajram. I sadržaj emisije. Na drugom interparlamentarnom sastanku Crnogorske skupštine i Evropskog parlamenta Doris Pak poručila.
Mi stalno inače ukazujemo na ono što nam se ne dopada, kao što je korupcija, kao što je potreba za unapređenje administrativnih kapaciteta, pravosudnog sistema i tako dalje. I na vama je da nama pomogne da sve to omogućimo. Znači, lopta je u vašem delu terena.
Da li poruke iz Evrope kako Milo Đukanović ne bi trebalo da se kandiduje za predsjednika Crne Gore dok se ne okonča istraga o švercu cigaretama u Italiji mogu imati kontraefekte na crnogorsku javnost? Miodrag Živković.
Mi moramo shvatiti jednu stvar, a to je da je Crna Gora aplicirala praktično za ulazak u Evropsku uniju. A kada vi aplicirate za ulazak u Evropsku uniju, sasvim je normalno da morate prihvatiti i sugestije i poruke iz te Evropske unije. Jer postoje pravila ponašanja ako želite da budete član demokratske Evrope.
Gost u rubrici Crna Gora i region je Roman Jakić iz Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Na pitanje da li je narušen imidž Crne Gore u evropskim institucijama odgovara.
Nije, pogledajte izveštaje u drugim državama, uvijek se pojavljuje zato što je sama Evropska zajednica posvećuje veliku pozornost borbi protiv korupcije, klijentelizma i tako dalje. I to se onda odražava i na državama koje žele postati član. Ja mislim da imidž Crne Gore još uvijek je imidž države koja je mala, koja teži ka demokratskom razvoju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović prije eventualne kandidature na izborima za predsjednika Crne Gore treba da riješi optužbe na njegov račun od italijanskog pravosuđa. To je rekao poslanik Evropskog parlamenta Hane Svoboda na sinoćnoj panel debati na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Svoboda je primijetio kako u vezi sa tim slučajem postoji nedostatak saradnje Crne Gore i Italije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije sinoć donio nikakve zaključke o statusu Kosova. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju da je mogućnost pregovora iscrpljena. Rusija je pak ocijenila kako je mjesta za nastavak razgovora ipak bilo i kako Ujedinjene nacije moraju poništiti eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova. Istovremeno šef italijanske diplomatije Massimo D'Alema, čija zemlja presjedava Savjetom bezbjednosti, izjavio je kako je Evropska unija spremna da preuzme odgovornost i da igra vodeću ulogu u primjeni rješenja kosovskog statusa i jačanju stabilnosti u regionu. D'Alema je najavio kako će misija Ujedinjenih nacija biti zamijenjena na osnovu rezolucije UN-a 1244. Poljska će sa Sjedinjenim Američkim Državama obnoviti pregovore o postavljanju antiraketnog štita na svojoj teritoriji kad od Washingtona dobije odgovor na koji način bi je zaštitio od napada iz Rusije. Nova poljska vlada liberala Donalda Tuska postavila je uslov nakon najnovijih prijetnji ruskih generala da će razmještanje raketa presretača u Poljskoj i radara američkog štita u Češkoj izazvati rusku reakciju.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije posljednja vijest iz Iraka. Najmanje 13 regruta je poginulo, 10 je ranjeno u napadu bombaša samoubice u provinciji Dijala sjeverno od Bagdada, saopštila je lokalna policija. Potres jačine 5,7 stepeni po Richteru pogodio je turski glavni grad Ankaru, javila je državna agencija Anatolija. Za sada nema informacija o eventualnim posljedicama. Zemljotres na Novom Zelandu jačine 6,8 stepeni Richterove skale. Epicentar je bio ispod površine mora, ali nije bilo upozorenja od tsunamija. Potres se osjetio na cijeloj teritoriji Novog Zelanda. Više od 400 miliona Evropljana od ponoći će živjeti u proširenoj šengenskoj zoni, što znači da će građani od Narve na istoku Estonije do Kalea u Francuskoj putovati bez pasoša. Centralna proslava ulaska u režim Šengena biće održana na prelazu Škofije kod Kopra u Sloveniji. U isto vrijeme za zemlje na spoljnim šengenskim granicama kontrola će, kako se očekuje, biti pojačana. Još jedna vijest, vjernici islamske vjeroispovijesti obilježavaju Kurban Bajram ili Hadži Bajram. Osim hadža kao pete islamske dužnosti, običaj je da se prinosi žrtva klanjem kurbana i potom kurbansko meso dijeli siromašnjima, prijateljima i susjedima. Kurban Bajram traje 4 dana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije u pregledu dana idemo u Podgoricu. Drugi interparlamentarni sastanak Crnogorske skupštine i Evropskog parlamenta počeo je iznošenjem stava predsjedavajuće delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope, Doris Pack, kako sve zemlje koje žele pristup Evropskoj uniji, uključujući i Crnu Goru, moraju da ispune predviđene uslove, izvještava Srđan Janković.
Otvarajući drugi interparlamentarni sastanak Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je podsjetio da nakon teške istorije Crne Gore usvajanje Ustava predstavlja novu fazu u razvoju Crne Gore i novo veliko dostignuće. On je ukazao da je Crnogorski parlament još donekle podijeljen, kao i prije referenduma o nezavisnosti, ali da svi politički subjekti streme ka finalnom cilju Evropskoj uniji, te da je postignut konsenzus prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjedavajuća delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope Doris Pack je između ostalog naglasila da je Evropski parlament na strani Crne Gore kada je riječ o pristupanju Evropskoj uniji.
Mi stalno inače ukazujemo na ono što nam se ne dopada, kao što je korupcija, kao što je potreba za unapređenje administrativnih kapaciteta, pravosudnog sistema i tako dalje. I na vama je da nama pomognete da sve to omogućimo. I mi smo ovdje da podržimo naše kolege u njihovim naporima da se unapredi situacija u svim ovim oblastima, da jednostavno nećemo da sedimo kao parlamentarci da čekamo da izvršna vlast nešto uradi. Znači mi parlamentarci treba da stojimo zajedno i da nateramo izvršnu vlast da funkcioniše, da radi. Kao što mi to isto radimo i u Evropskom parlamentu, kao što nacionalni parlamenti to čine u svojim zemljama. Meni je zaista drago što sam ovde, što imam mogućnost da se obratim i da vam dam uveravanja da je Evropski parlament na strani Crne Gore kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji.
Iako je Evropski parlament na strani Crne Gore, to znači da i Crna Gora treba da ispuni svoj dio obaveza. Svi sljedeći koraci na putu pristupanja Evropskoj uniji su na Crnoj Gori, rekla je Doris Pack.
Mi smo obavili našu obavezu tako što smo ratifikovali ovaj sporazum. Sada pitanje koji će biti sljedeći korak. Svi sljedeći koraci su u rukama Crnogoraca i Crne Gore. Odgovornost je političara, posebno parlamenta, da preduzmu sve one korake koje su neophodne i kada u stvarnosti, u realnosti stvarno ispunite te uslove, možete ići napred. Znači, na vaše je to obaveza. Naše izborno telo nisu protiv pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, ali od nas se očekuje da obratimo pažnju da sve nove zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji da ispune sve one uslove i da su uslovi za svaku zemlju isti. I mi smo sada u fazi procesa pristupanja koji se nalazi, znači lopta je u vašem delu terena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Porukama koje su u posljednje vrijeme Crnoj Gori stigle sa raznih evropskih adresa pridružila se još jedna. Poslanik Evropskog parlamenta Hane Svoboda smatra kako predsjednik DPS-a Milo Đukanović ne bi trebalo da se kandiduje za predsjednika Crne Gore dok se ne raščiste optužbe iz Italije o švercu cigaretama. Kakvi su komentari predstavnika stranaka i da li takve poruke mogu imati i kontraefekte na crnogorsku javnost, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Nakon rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se crnogorskim vlastima sugeriše da sarađuju sa italijanskim pravosuđem u istrazi o švercu cigareta, kojom su, kako se navodi, obuhvaćeni bivši premijer Milo Đukanović i nekadašnji ministar financija Miroslav Ivanišević, poslanik Evropskog parlamenta Hane Svoboda je tokom boravka u Podgorici na panel diskusiji otvoreno poručio Đukanoviću da se ne kandiduje na predsjedničkim izborima dok se optužbe iz Italije ne raščiste. Podsjetimo, odluka o tome ko će biti predsjednički kandidat vladajućeg DPS-a još nije donešena, ali se spekuliše da bi to mogao biti i Đukanović, čiju kandidaturu traži većina opštinskih odbora. Komentarišući otvoreno upozorenje evropskog parlamentarca, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, kaže da te poruke treba shvatiti vrlo ozbiljno i da je vladajućoj stranci jasno poručeno da Evropa neće sjedjeti skrštenih ruku dok Đukanović pokušava da se izvuče iz istrage za šverc cigareta.
Očigledno da bi zbog pokušaja sticanje imuniteta za predsjednika DPS-a od eventualnih sudskih naloga iz Italije, da bi Crna Gora mogla da utone u jednu vrstu poludiktature, da bi se zaštitila sloboda i financijska imperija nekolicine ljudi u Crnoj Gori.
Medojević dodaje da je poruka Evrope sasvim jasna.
Ako želite da napredujete na Evropskoj uniji, morate se suočiti sa zahtjevom Evropske unije, a jedan od očiglednih zahtjeva jeste da određena lica iz Crne Gore koja su optužena pred italijanskim sudom moraju da odgovaraju, moraju da se pojave pred italijanskim pravosuđem i tamo dokažu svoju nevinost. Ukoliko to ne budu uradili, Crna Gora će biti ekskomunicirana na duži vremenski period od strane Evropske unije, a cijenu će platiti, kako i to kažu naši prijatelji iz Evrope, upravo građani, i to posebno i najsiromašniji, koji bi imali itekako koristi od ubrzanog puta Crne Gore ka Evropskoj uniji.
Sociolog Srđan Vukadinović kaže da dvojako tumači otvorenu poruku upućenu predsjedniku Demokratske partije socijalista.
Pa oni mogu da ostavljaju dvostruki utisak. Prije svega mogu da ostavljaju utisak taj da oni, da se nešto iza brda valja i da evropski parlamentarci znaju za ono o čemu se priča kroz različita evropska pravosuđa Italije, Francuske i nekih drugih zemalja. To je jedna strana i jedna dimenzija tog problema, pa ipak to neće javno da saopšte, nego šalju određene posredne poruke koje javnost ne može toliko da pročita direktno, ali može između određenih redova. I na drugoj strani to, u kojoj, znači, to je jedna dimenzija tog fenomena i tog posmatranja problema, a druga dimenzija je to što se na određeni način pokušava izvršiti neki pritisak i na crnogorsko javno mnijenje i na određene partijske i političke strukture da igraju po notama koje svira Evropska unija, što zapravo ukazuje da će Evropska unija onog trenutka kada Crna Gora bude tako institucionalno blisko da postane institucionalno njen član, zapravo insistirati i tražiti da se mnoge druge stvari u Crnoj Gori rade na onaj način kako to žele visoki predstavnici Evropske unije.
Lider liberalne partije Miodrag Živković dodaje da je od esencijalne važnosti da se shvati snaga ovog apela.
Jer, nažalost, do sada u ovoj prošlosti od 17 godina vladavine Demokratske partije socijaliste imali smo mi dosta značajnih poruka od strane međunarodne zajednice koje su na razne načine se pretvarale i u dezinformacije za unutrašnju upotrebu u Crnoj Gori. Dakle, iskreno bih volio da ovu poruku svi shvate na najozbiljniji mogući način.
Postoji li mogućnost da ona izazove kontraefekat kod crnogorske javnosti, s obzirom na to da ovakve poruke ipak predstavljaju miješanje u politički život zemlje?
Mi moramo shvatiti jednu stvar, a to je da je Crna Gora postala, aplicirala praktično za ulazak u Evropsku uniju. A kada vi aplicirate za ulazak u Evropsku uniju, sasvim je normalno da morate prihvatiti i sugestije i poruke iz te Evropske unije, jer postoje pravila ponašanja ako želite da budete član Demokratske Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U 13:45 ponavljamo naslove dana. Savjet bezbjednosti bez zaključka o statusu Kosova. Moskva i dalje za nastavak pregovora, Vašington i Brisel smatraju da nemaju svrhe. Od ponoći Evropa bez granica za 400 miliona njenih građana. Zemljotresi u Turskoj i na Novom Zelandu. Islamski vjernici slave Kurban Bajram.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U redovnoj rubrici četvrtkom Crna Gora i region naš gost je Roman Jakić iz Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, doskorašnji predsjednik spoljno-političkog odbora te evropske institucije. Za razliku od učestalih kritika koje na račun Crne Gore i njenih slabih dometa u reformama stižu sa raznih evropskih adresa, Jakić ima blaži stav i smatra da imidž crnogorske države nije narušen nedavnom rezolucijom Evropskog parlamenta. Sa njim je razgovarala Slavica Brajović.
Gospodine Jakiću, prošle sedmice Evropski parlament zatražio od crnogorske vlade i pravosuđa da sarađuju sa Italijom u istrazi zbog šverca duvana koja obuhvata istaknute crnogorske političare. Da li je ovakva saradnja dio obaveza Crne Gore?
Da li je to dio obaveza, nisam siguran, pošto bar u demokratskim sistemima zna se ko što radi. Znači, tu je bio, koliko sam razumio, odnosno pročitao, poziv za bolju suradnju, ali u suštini na to vlada Crne Gore ne može da utječe, jer je vlada Crne Gore po svim demokratskim normama i evropskim normama ne može da se miješa u pravosudni sistem koji je posebna i samostalna grana vlasti, odnosno društva. Tako da tu ne vidim baš da je to neki poseban zahtjev da bi trebalo da vlada nešto napravi. Vlada u suštini, ako je demokratska, ne smije nikada da utječe na rad pravosudnih organa.
Crnogorskim vlastima je bio jako sporan taj dio rezolucije u kome se navodi da nakon istrage italijanskog pravosuđa može uslijediti međunarodni nalog za hapšenje i slično. Crnogorski ministar inostranih poslova to je nazvao presedanom. Kako vi to komentarišete? Da li je stvarno ovo uobičajeno ili je presedan?
Ja mislim da je presedan. Mislim, pa ja razumijem Europski parlament. Europski parlament je politički organ. Ja sam siguran da Europska komisija i predsjednik Europske komisije ne bi nikada tako nešto napisali u nijednu od svojih direktiva ili obaveza država koje žele da postanu članice Europske zajednice. Tako da, da li je to, možemo reći, presedan ili nije. Ti pozivi se pojavljuju u različitim političkim dokumentima, ali opet u demokratiji zna se ko što radi. Što se tiče sudskih procesa, rada tužilaštva, policije, to nije stvar politike. Ja bi bio više zabrinut da bi, na primjer, bilo koja demokratska država počela da utječe na neki proces pravosudnog sistema. I zato u suštini tu dijelim mišljenje vašeg ministra da je bar neobičajno je da je tako nešto zapisano u takvoj rezoluciji.
Ko presudno utiče na stavove u ovakvim rezolucijama i koliko su one obavezujuće?
Ja sam više puta kad sam s vama razgovarao i kad sam još bio predsjednik političkog odbora Parlamentarne skupštine Savjeta Europe rekao da suštini dokumenti koji se nanose na državu su dokumenti, a država sama bi trebala znati što mora učiniti zato da bi se približila demokratskim standardima koje postoje u Europi. U suštini to radite, odnosno rade političari vaši i svi koji se zalažu da Crna Gora dođe u Europsku zajednicu, ne zbog njih, nego zbog državljana u toj zajednici da bi imali iste standarde kao što ima razvijen svijet. I zato to treba tretirati na taj način. Sve što je zapisano je zapisano, može biti opomena da treba paziti na to, u svakom društvu treba paziti na te devijacije koje se pojavljuju, treba se boriti protiv tih devijacija, ali u suštini to se radi zbog države same, a ne zbog, ne znam, Europske komisije, Europskog parlamenta ili Brisela kao centra moći.
Ipak je utisak da su negativnije ocjene o Crnoj Gori danas nego što su bile nakon proglašenja nezavisnosti. Sve češće se pominju korupcija, organizovani kriminal, nereformisano sudstvo. Čini li vam se da je pokvaren donekle imidž Crne Gore u evropskim institucijama?
Nije, pogledajte izveštaje u drugim državama, uvijek se pojavljuje zato što je sama Europska zajednica posvećuje veliku pozornost borbi protiv korupcije, klijentelizma i tako dalje. I to se onda odražava i na državama koje žele postati član. Ja mislim da imidž Crne Gore još uvijek je isti, zato što ja sam siguran da nisu došli do tog spoznanja sada posle osamosvojivanja, nego su normalno zapisali su nešto što to je europska, ako bi tako mogao reći, parola borbe protiv klijentelizma. Ja mislim da imidž Crne Gore još uvijek je imidž države koja je mala, koja teži ka demokratskom razvoju.
Onda kako tumačite izjavu predsjedavajuće delegacije Evropskog parlamenta Doris Pack da Crna Gora nije spremna da u prvoj polovini naredne godine upravo zbog korupcije dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji?
To je, Doris Pack je poznata po vrlo oštim izjavama. Ja poštujem njena stajališta, poštujem njeno poznavanje ove regije. Ja mislim da je to samo još jedan u nizu tih mehanizama kako na neki način prodrmati ili probuditi možda organe koje su u očima Europske zajednice porije. Ali to kad će ko biti, o tome neće odlučivati Doris Pack, o tome će odlučivati pristojni organi Europske zajednice.
Slušali ste intervju sa Romanom Jakićem iz Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Trinaest je sati 51 minuta i dalje smo temama u Crnoj Gori. S obzirom na to kakve su reakcije iz parlamentarnih stranaka, neizvjesan je rezultat inicijative Pokreta za promjene da Skupština usvoji zakon o oduzimanju protivzakonito stečene imovine. Dio opozicije ima ozbiljnu rezervu prema toj partiji, a iz vladajuće strukture napominju kako je moguće da je to pitanje već regulisano crnogorskim zakonodavstvom. Slušamo Esada Krcića.
Otkad je glasovima svojih poslanika omogućio dvotrećinsku većinu pri izglasavanju novog crnogorskog ustava, Pokret za promjene je poremetio do tad dobre odnose sa pojedinim prosrpskim partijama. Posljedice tog poteza se još uvijek osjećaju, o čemu svjedoči i stav Srpske liste prema inicijativi Pokreta za promjene o procesuiranju predloga zakona o oduzimanju imovine stečene vršenjem krivičnog djela. Dobrilo Dedeić, portparol Srpske narodne stranke.
Postoji dobra osnova za ovaj zakonski projekat na kome insistira Pokret za promjene. Međutim, što se tiče konačne podrške Srpske liste prema bilo čemu što dolazi iz ove političke grupacije, bojim se da će činjenica da su manevarski prostor za set antimafijaških i antikorupcijskih zakona smanjili glasanje ustava.
Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije, kaže da je prije zauzimanja konačnog stava neophodno upoznavanje sa konkretnim rješenjima.
Ako je tačno, dakle, da je to ovaj zakon koji je podnijet od strane G17 Skupštine Srbije, a imao sam prilike da ga i vidim i pročitam, to je dobar zakon. Međutim, ono što je veći problem jeste da je u Srbiji to predložila stranka koja je u vlasti, dok ovdje predlaže stranka koja je u opoziciji, i čisto sumnjam da će biti političke volje da se na ovakav zakon i uvrsti na dnevni red, a kamoli glasa od strane parlamentarne većine. U svakom slučaju, bojim se da će doživjeti sudbinu zakonskog predloga SNP-a o oporezivanju ekstra profita i stečene imovine privilegijama, koji jednostavno nije ugledao svjetlo dana i fioke gospodina Krivokapića.
Pokret za promjene je juče najavio da će procesuirati predlog zakona o oduzimanju imovine stečene vršenjem krivičnog djela, koji bi trebalo da obezbijedi efikasnu borbu protiv tih pojava u Crnoj Gori. Radi se o tekstu čiji je autor srbijanska partija G17+, u kojoj ocjenjuju da će se njime udariti u sam temelj kriminala u Srbiji, odnosno imovinu. Oduzimanje imovine može biti trajno i privremeno, trajno nakon presude, a privremeno i prije nego što neko lice bude pravosnažno osuđeno, čime se sprječava da ta imovina bude sakrivena ili se koristi za odbranu tuženog. Zakon nije vremenski ograničen, što znači da nema zastarijevanja predmeta, ali i da može biti primijenjen retroaktivno, a posebnu zanimljivost predstavlja da je u javnosti ovaj zakon već postao poznat pod nazivom Zakon Robina Huda. U vladajućoj koaliciji još uvijek nema čvrstog stava u vezi ove inicijative. Raško Konjević, portparol Socijaldemokratske partije, kaže da SDP još uvijek nije upoznata sa tekstom, ali i napominje da postoji prostor za razgovor.
Čini mi se da jedan dio tih rješenja koji su u medijima bili interesantni su predviđeni novim krivičnim zakonikom. U svakom slučaju mislim da ima dovoljno vremena kada taj zakon dođe i ukoliko dođe u skupštinsku proceduru ili na drugi način bude proslijeđen parlamentarnim partijama, da se upoznamo s onim što jesu rješenje tog zakona, vidimo da li su neka od tih rješenja ili eventualno sva sad već sadržana u krivičnom zakoniku. Mislim da imamo dovoljno vremena sa upoznavanjem samog zakona, njegovim poređenjem sa krivičnim zakonikom zauzmemo odgovarajući stav.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
i regionalna tema za kraj. Jučerašnja sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija definitivno je pokazala da Ujedinjene nacije ne mogu da donesu odluku o statusu Kosova i da će to biti učinjeno van okvira svjetske organizacije, prije svega akcijom Sjedinjenih država i Evropske unije, ocjenjuje svjetska štampa. Izvode je pripremio Dragan Štavljanin.
New York Times citira izjave britanskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Johna Sawyersa da je jučerašnja rasprava pokazala koliko su stavovi Beograda i Prištine udaljeni, kao i američkog Zalmaja Kalizada da su razlike nepremostive i da je došlo vrijeme za odluku zato što je zadržavanje status quo neodrživo jer je prijetnja miru i stabilnosti u celom regionu. New York Times istovremeno navodi stavove premijera Srbije Vojislava Koštunice i ruskog ambasadora Vitalija Čurkina, koji su se žestoko usprotivili nezavisnosti Kosova, zalažući se za nastavak pregovora. List ističe da je reč o sukobu principa suvereniteta i prava na samoopredeljenje, koji je nemoguće prevladati. New York Times citira izjave italijanskog ministra inostranih poslova Massima D'Alema, koji je predsjedavao jučerašnjom sednicom Saveta bezbednosti, da je podrška Rusije Srbiji i Sjedinjenih Američkih Država kosovskim institucijama zapravo dodatno udaljila dve strane. D'Alema navodi da mu je predsjednik Srbije Boris Tadić rekao, citat, ne mogu da dozvolim da Rusi budu veći Srbi od mene, završen citat. Šef italijanske diplomatije ističe da Kosovari ne mogu sebi da dozvole da budu manje Kosovari nego što to predsjednik Bush. Po njegovom mišljenju, Amerikanci podcenjuju složenost situacije na terenu. Los Angeles Times piše da kosovsko pitanje može dodatno zahladiti odnose Rusije i Evropske unije, jer će Moskva svakako blokirati prijem Kosova u Ujedinjene nacije, a što će otežati uspjeh evropske misije koja uskoro treba da stigne na teren.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti bez zaključka o statusu Kosova, Moskva i dalje za nastavak pregovora, Washington i Brisel smatraju da nemaju svrhe. O ponoći Evropa bez granica za 400 miliona njenih građana, zemljotresi u Turskoj i na Novom Zelandu, islamski vjernici slave Kurban Bajram. Nakon naslova dana podsjetimo se izvoda iz emisije. Na drugom interparlamentarnom sastanku Crnogorske skupštine i Evropskog parlamenta Doris Pak poručila.
Mi stalno inače ukazujemo na ono što nam se ne dopada, kao što je korupcija, kao što je potreba za unapređenje administrativnih kapaciteta, pravosudu sistema i tako dalje. I na vama je da nama pomognete da sve to omogućimo. Znači, lopta je u vašem delu terena.
Da li poruke iz Evrope kako Đukanović ne bi trebalo da se kandiduje za predsjednika Crne Gore dok se ne okonča istraga o švercu cigaretama u Italiji mogu da imaju kontraefekte na crnogorsku javnost? O tome Miodrag Živković.
Mi moramo shvatiti jednu stvar, a to je da je Crna Gora aplicirala praktično za ulazak u Evropsku uniju. A kada vi aplicirate za ulazak u Evropsku uniju, sasvim je normalno da morate prihvatiti i sugestije i poruke iz te Evropske unije. Jer postoje pravila ponašanja ako želite da budete član demokratske Evrope.
Gost u rubrici Crna Gora i region bio je Roman Jakić iz Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Na pitanje da li je narušen imidž Crne Gore u evropskim institucijama odgovara.
Nije, pogledajte izveštaje u drugim državama, uvijek se pojavljuje zato što je sama Europska zajednica posvećuje veliku pozornost borbi protiv korupcije, klijentelizma i tako dalje. I to se onda odražava i na državama koje žele postati član. Ja mislim da imidž Crne Gore još uvijek je imidž države koja je mala, koja teži ka demokratskom razvoju.
Bila je to, poštovani slušalci, emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 20. decembarskog dana. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.